Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Dedea. Pe 2 martie s-au împlinit 31 de ani de la izbucnirea războiului de la Nistru, un conflict militar în care Chișinăul a suferit înfrângere, semnând cu Moscova un armistițiu în iulie 1992. La mai bine de 3 decenii, conflictul în care sute de oameni au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar mii de persoane s-au refugiat, rămâne nesoluționat. La Chișinău, de ziua memoriei și recunoștinței, veterani și autorități au adunat ca în fiecare an la memorialul Maica Îndurerată, pentru a aduce un omagiu celor căzuți pentru independența și integritatea țării. În discursul său, șefa statului Maia Sandu a ținut să sublinieze că moldovenii nu și-au dorit acel război și nu își doresc război nici acum. Suntem un popor pașnic, construim un stat în care este loc pentru toată lumea, a spus președinta, exprimându-și convingerea că și oamenii de pe malul drept și cei de pe malul stâng al Nistrului vor să trăiască în pace.
De mai bine de un an, Moldova trăiește alături de un război cumplit și nedrept, pornit de Rusia împotriva Ucrainei. De mai bine de un an, vedem cum războiul distruge viețile oamenilor în țara vecină și prețuim cu atât mai mult pacea. Nu am permis până acum capetelor înfierbântate să transforme regiunea transnistreană în scena unui nou conflict. Vom continua să depunem eforturi pentru a păstra pacea în țară. Autoritățile Republicii Moldova fac totul pentru a preveni și a nu admite tensionarea situației pe Nistru.
Șefa statului a făcut remarca după schimbul de declarații de săptămâna trecută, când Chișinăul a respins acuzațiile Moscovei că armata ucraineană se pregătește să invadeze regiunea transnistreană printr-o operațiune sub steag fals. La ceremonia de la memorial a fost prezentă și corespondenta noastră, Virginia Nica, care a discutat cu mai mulți veterani, întrebându-i ce cred despre riscul reizbucnirii conflictului armat de la Nistru și dacă ar merge să lupte din nou.
Nu pot să spun așa ceva. Nu pot să spun din cauza aceea că până când merge în Ucraina atât războiul acesta. Și partea rusă nu a nici sperie mai mult nimic.
Nu cred. Noi stăm tari la pozițiile noastre, foștii veterani care am luptat în 92 și în ziua de azi, cât în la vârstă, stăm la strajă și nu credem că o să fie alte încercări.
De legătură cu agresia Rusiei față de Ucraina, desigur că riscul există pentru orice țară, mai ales pentru Republica Moldova.
Există pentru, fiindcă avem coloana a cincea care pe dinăuntru ne dezbină.
Este Ucraina.
În Ucraina e război, iar situația din Transnistria este tot mai tensionată și au loc tot felul de provocări. De aceea ne putem aștepta la un război.
N-ar fi niciun război. Asta e tot manipulare din partea Rusiei, din partea la aici care fac grevile.
Pentru a apăra pământul, îți de acord eu armă mână încă o dată.
Că mai târziu pentru noi, că suntem la 60, dar... Cine ați duc? Tinerii îți plecați, tot pe schienarea noastră să fie de amor. Eu la două război am fost, de amor să mă duc la trei ori, la patru, tot una, dar schimbări nu se vede nici în Moldova asta noastră.
Noi suntem acele persoane care am luptat atunci în 92, suntem și acum gata.
Nu mă decât, nicătând la vârsta care o avem.
Numai decât. Cum am fost, așa vom fi. Întâi noi o să fim, pe urmă... Știți cum am, tineretul nu prea.
Desigur, pentru pace, pentru țară, nici nu se discute.
Pentru apărarea patriei și pieticului nostru de pământ, trebuie să luăm arma mână, trebuie să fim gata. Dar principala misiune care este de menținerea calmului în societate, asta e misiunea la fiecare cetățean de pe teritoriul Republicii Moldova și nu numai, inclusiv și persoane care se află pe ștucotari.
Opinia ale veteranilor războiului de la Nistru, consemnate de Virginia Nica. La Chișinău s-a aflat în vizită comisarul european pentru justiție, Didier Reinders, care s-a întâlnit cu noul premier Dorin Recean. Reforma justiției moldovene, aflată în plină desfășurare, a fost tema principală a discuțiilor. O vizită urmărită cu atenție de colega noastră, Cristina Popușoi.
Da, cu adevărat am încercat să urmărim aici la Chișinău evoluțiile acestei vizite și Comisarul European pentru Justiție s-a mai întâlnit și cu Ministrul Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov. De asemenea, acesta are planificat o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Comisarul European pentru Justiție a avut și o conferință de presă separată cu câțiva jurnaliști din Republica Moldova, la care am participat și noi, jurnaliștii Europei Libere. Și în discuțiile pe care le-am avut cu Comisarul European pentru Justiție, acesta a accentuat că este foarte important ca Republica Moldova și autoritățile de la Chișinău să ofere, de exemplu, prioritate în procesul de vetting pentru instituțiile cele mai importante, să zicem așa, pentru instituțiile de top, cum ar fi Curtea Supremă de Justiție și respectiv urmată de curțile de apel, de exemplu. Acesta a fost unul dintre sfaturile pe care le-a oferit Comisarul European pentru Justiție. El a mai subliniat, de asemenea, că este foarte important dialogul dintre autorități și cei care fac parte din sistemul judecătoresc, ținând cont de faptul că mai mulți judecători au boicotat acest proces de pre-vetting și în acest mod în Republica Moldova sau cel puțin la Chișinău s-au uscat mai multe discuții despre faptul că ar putea să fie blocat întregul sistem de justiție. Păi iată, Comisarul European pentru Justiție a spus că 2-3 luni, de exemplu, de blocat într-un sistem de justiție atunci când se face o astfel de reformă nu reprezintă sfârșitul jocului, cum a spus acesta. El a adus exemple și din alte țări, în special în țările din Balcani, și s-a referit aici la Albania, în care la fel a existat o rezistență din partea sistemului de justiție atunci când s-a încercat și s-a pornit procesul de reformare. De asemenea, Comisarul European pentru Justiție, Didier Reinders, a spus că este foarte important și că va urmări întreaga Comisie Europeană și Uniunea Europeană felul în care Republica Moldova implementează și recomandările Comisiei de la Veneția, în special în ceea ce privește vettingul și procesul de dezoligarhizare.
Cu alte cuvinte, Cristina, Comisarul European a îndemnat autoritățile moldovene să meargă mai departe cu reforma justiției, în ciuda criticilor exprimate la adresa acesteia.
Exact asta l-am întrebat și noi, jurnaliștii Europei Libere de la Chișinău, pe Comisarul European pentru Justiție, Didier Reinders, dacă ar trebui sau nu autoritățile să ia în considerare și să facă niște concesii în raport cu angajații sistemului de justiție pentru a nu bloca sistemul de justiție. Și el ne-a răspuns la întrebare spunând că este foarte important să nu se facă concesii și chiar dacă procesul este unul foarte complicat, dar Republica Moldova trebuie să fie foarte selectivă în acest proces. El a reamintit de altfel că este foarte important ca în procesul de aderare la Uniunea Europeană Republica Moldova să îndeplinească toate condițiile de respectare a statului de drept, pentru că doar astfel poate vedea o adevărată schimbare în sistemul de justiție și doar astfel ar putea deveni un stat membru la Uniunea Europeană.
A fost Cristina Popușoi. Reforma justiției moldovene între succes, sabotaj, blocaj și colaps. Așa se intitulează ultimul episod al podcastului În esență, în care colegul nostru Eugen Rușciuc l-a avut ca invitat pe fostul ministru adjunct al justiției și fostul reprezentant al Moldovei în Comisia de la Veneția, Nicolae Eșanu.
Ajunsă la o primă fază, evaluarea extraordinară a candidaților pentru o nouă componență a Consiliului Superior al Magistraturii a produs un cutremur în sistemul de justiție. Mai mulți magistrați și-au dat demisia din funcții, inclusiv de la conducerea Curții Supreme de Justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii. Care sunt riscurile ce planează asupra justiției moldovene? Poate ajunge sistemul de justiție din blocaj în colaps? Și ce ar urma să developeze viitorul? viitoare adunare generală a judecătorilor. Aici e Europa Liberă. Sunt Eugen Rușciuc și împreună cu Nicolae Ieșanu, ex-viceministru al Justiției și fost reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, vom încerca în acest episod al podcastului În Esență să măsurăm pulsul reformelor din justiție. Așadar, domnule Nicolae Ieșanu, s-a vorbit și se vorbește mult despre pre-vetting și vetting, iar pe înțelesul cetățeanului simplu, despre evaluarea judecătorilor și procurorilor, aceasta fiind partea unei reforme în justiție implementată de actuala guvernare PAS. Recent s-a încheiat faza evaluării candidaților pentru CSM, Consiliul Suprem al Magistraturii, organul de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Din cei 28 de candidați au trecut prin filtrele Comisiei Pre-Vetting doar 5. Ce ar indica acest rezultat, domnule Ieșanu?
Înțeleg, foarte multă lume este șocată de acest rezultat, dar eu sunt cumva surprins de ce toată lumea este șocată. Există o opinie quasi generală privind o corupție masivă în justiție. În aceste condiții, rezultatul mai degrabă ar trebui să arate faptul că este firesc, deoarece dacă spunem că marea majoritate a judecătorilor, opinii care apropo eu nu împărtășesc, dar dacă acceptăm această idee, atunci este firesc. Cu regret, eu trebuie să constat că implementarea acestei evaluări a candidaților în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și a procurorilor a arătat mai degrabă carențe a procesului de organizare.
Domnule Ieșanu, dar sunt oare aceste rezultate ale pre-vetting-ului pentru CSM o oglindă a sistemului judiciar moldovean, a stării de lucruri de aici, a faptului că mulți din cei care au dorit să acceadă în CSM nu și-au putut justifica averile și confirma integritatea?
Deci, multe persoane au picat acest test nu pentru că nu și-au putut justifica averile. Spre exemplu, cunosc un caz concret în care o judecătoare a picat testul pe motivul că, fiind în concediu de maternitate, nu a înțeles că trebuie să depună declarațiile cu privire la avere și interes. În opinia mea, testul trebuia să fie foarte strict, dar oare asta este problema? Eu cred că aceasta este o dovadă foarte clară că membrii Comisiei de Evaluare nu au înțeles rolul lor să identifice probleme care arată deficiențe sistemice. Noi nu avem nevoie să continuăm practicile total depășite deja când înțelegem schimbările în justiție prin schimbarea legilor. Problema în Republica Moldova, în justiție, ca și în multe alte domenii, este nerespectarea legilor în vigoare. Deci noi trebuie să ne asigurăm că găsim calea prin care să asigurăm că legile sunt respectate.
Nicolae Ieșanu, fostul ministru adjunct al justiției, invitatul podcastului În Esență.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Urmează rubrica Panorama Interviu, în care colega noastră, Ileana Giurchescu, discută cu fosta directoare de la Radio Svoboda, redacția de limbă rusă a Europei Libere, Irina Lagunina, astăzi editor pentru Standarde Jurnalistice, pe care a întrebat-o, între altele, ce semnificație are decizia recentă a Kremlinului de a anula decretul privind liniile de politică externă ale Federației Ruse, care includea și o referire la soluționarea pașnică a conflictului transnistrian. Decizie comentată pe larg în Republica Moldova.
Well, basically it is I would say a symbolic gesture.
Anularea decretului este un gest simbolic. Președintele Putin și-a prezentat deja noua viziune despre starea lumii și politica externă a Rusiei, inclusiv în discursul despre starea națiunii de pe 21 februarie. Și această viziune, reamintește Irina Lagunina, mai ales cu respect la relațiile cu Occidentul, nu mai corespunde cu documentul din 2012. Document care oricum nu este despre conflicte înghețate, nu este despre relațiile cu Republica Moldova, nu este despre regiunea transnistriană. Să nu uităm, continuă Lagunina, include un articol despre conflictul din Karabakh, de exemplu, și grupul de la Minsk. Stipulează de asemenea că Rusia sprijină Oseția de Sud și Abhazia să devină țări independente puternice. Este vorba, desigur, de regiunile separatiste din Georgia.
It's really not about Moldova, but if you look at the beginning of the document,
așa că nu este vorba despre Moldova. Chiar în deschiderea documentului se precizează că Rusia își va dezvolta relațiile internaționale printr-o serie de organizații internaționale, ca G8, o structură care nu mai există de mult, din care Rusia a fost expulzată. Rusia a ieșit și din Consiliul Europei și a denunțat toate convențiile europene la care participa prin intermediul Consiliului Europei. Toate aceste evoluții și multe altele făceau decretului Putin din 2012 total irelevant, continuă Irina Lagunina. Oricum, o mare parte din document vorbea și despre stabilitatea nucleară, neproliferare și controlul arsenalelor nucleare. Toate sunt acum prevederi irelevante după ce Rusia și-a înghețat și participarea în noul tratat START. Întrebarea se pune acum. Trebuie să ne obișnuim, cum remarcă mulți analiști occidentali, cu ideea că este vorba de un război de lungă durată, un război de atriție. Vorbim acum de normalitatea războiului, am întrebat-o pe Irina Lagunina.
He didn't define the goals of this war. He didn't define the measures that he would take.
În discursul despre starea națiunii, Putin nu a definit obiectivele, țintele acestui război, nu a definit sau precizat nici la ce măsură ar fi dispus să recurgă ca să atingă aceste obiective, nu a definit nici măcar liniile ideologice care stau la baza acestui război. În schimb, a acuzat din nou Occidentul că a provocat războiul și a promis că Rusia se va apăra până la victorie. Dar cum te poți apăra până la victorie când nu știm ce înseamnă victoria?
The end goal of Putin in the war in Ukraine is to destroy Ukraine as a state.
Obiectivul final este numai unul: distrugerea Ucrainei ca națiune suverană și independentă. Să nu uităm, continuă Irina Lagunina, că Putin s-a referit direct la acest obiectiv acum un an, pe 21 februarie 2022, când a anunțat recunoașterea independenței așa numitelor republici Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei și a argumentat că, istoric, Ucraina nu are nicio justificare să existe. Putin a venit și cu alte argumente false, că Ucraina ar fi fost o creație a bolșevicilor, dacă nu a lui Lenin, că oricum a fost parte din Imperiul Austro-Ungar, deci nu a fost niciodată un stat. Neagă însuși dreptul Ucrainei la existență și manipulează datele istorice, conchide Irina Lagunina. Am întrebat-o care este starea de spirit acum în Rusia, la un an de la război. Pot să vorbesc despre ce se discută printre prieteni și cunoscuții mei pe rețelele de socializare, a spus Irina Lagunina. Nu vreau să vorbesc despre analiști, sunt mulți, dar cu greu găsești în Rusia, în tot cazul, o voce independentă. Și ea reamintește faptul că peste 1 milion de ruși au plecat oricum din țară de la izbucnirea invaziei, foarte mulți dintre ei specialiști în IT, oameni cu o înaltă educație, istorici, profesori, oameni de cultură.
It looks like majority still believe in propaganda narrative that they are defending their motherland.
Aș spune însă că majoritatea rușilor mai cred în propaganda oficială. Este vorba de un război de apărare a țării, a națiunii, în fața agresiunii neonaziștilor ucrainieni. Această propagandă este cumva întărită și de câteva accidente care, da, s-au petrecut și tot sunt reciclate acum. Au fost victime, au fost case avariate, iar imaginile repetate pe rețelele de socializare dau impresia că zonele de graniță ale Rusiei cu Ucraina ar fi într-adevăr atacate de Ucraina, continuă Irina Lagunina. Pe de altă parte, ea a observat și apariția unei mișcări critice atipice. Mobilizarea tinerilor la armată, și toată lumea este conștientă că va urma încă o mobilizare, corupția, haosul și violența din armată, toate au generat începutul unei mișcări de protest a rudelor, a familiilor de militar. Pentru că iubiții, prietenii, fiii sunt trimiși la război fără armele de care au nevoie, fără muniție, fără un antrenament adecvat.
It's not the, you know, protest against the war. It's a very strange protest of
Nu este un protest împotriva războiului. Este protestul celor care acuză că cei dragi lor au fost trimiși să ucidă fără să fie echipați ca să ucidă, dar și fără să fie echipați să se apere. Rămâne de văzut dacă aceste nemulțumiri îi vor face pe oameni să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă în Ucraina, continuă Irina Lagunina. Nu este deloc sigur că numărul crescând de morți, de tineri care se întorc acasă în coșciuge, va schimba cu timpul și opinia publică. Și Irina Lagunina reamintește că, oricum, toate vocile, sau aproape toate vocile critice din Rusia, toți cei care se opun deschis războiului, care numesc războiul un act de agresiune împotriva Ucrainei, toți aceștia sunt în închisoare, fie au fost amendați cu sume substanțiale, au fost șicanați sau maltratați, li s-a blocat accesul la internet. Într-un cuvânt, încheie Irina Lagunina, au fost reduși la tăcere, cu greu pot să mai influențeze opinia publică. Vocile lor nu trec de marile orașe ca Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg sau Novosibirsk.
A fost Ileana Giurchescu și rubrica Panorama Interview, pe care o găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Statele Unite continuă dezbaterea pe tema avioanelor de luptă cerute de Ucraina, cerere respinsă deocamdată de administrația lui Joe Biden. Mai multe aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Forțele ucrainiene ar avea nevoie de cel puțin 18 luni pentru a învăța să folosească și întrețină avioane F-16, a declarat la Congres Colin Kall, adjunctul ministrului american al apărării. Administrația Biden continuă să tergiverseze răspunsul la întrebările unor membri în Congres de ce Statele Unite nu livrează astfel de avioane cerute insistent de Kiev. Cred că această conversație va continua, a spus Kall, adăugând că în cazul cel mai optimist, avioane F-16 pot fi livrate în interval de circa 18 luni. El a precizat că achiziționarea și livrarea de avioane F-16 noi ar putea dura până la 6 ani. Estimarea făcută de Pentagon este că pentru a-și îmbunătăți capacitatea de luptă, Ucraina ar avea nevoie de 80 de avioane. Este greu pentru mine să argumentez în fața membrilor în Congres și populații că cea mai bună utilizare a banilor contribuabililor este livrarea de astfel de avioane, a declarat adjunctul ministrului. Președintele Biden a spus săptămâna trecută că Ucraina nu are nevoie de F-16 acum, asta ținând cont de ceea ce se anticipează că ar urma în primăvară. Audierea în fața Comisiei pentru Servicii Armate a fost convocată de conducerea republicană pe fondul scepticismului față de maniera în care masivul ajutor american este folosit. Republicani doresc un mai judicios control asupra manierei în care fondurile sunt cheltuite. În general, există consens bipartizan că responsabilizarea folosirii ajutorului este o cauză bună. În general, audierea nu a fost aprinsă. Un republican, deputatul Doug Lambert, chiar lăudându-l pe președintele Biden pentru vizita sa recentă la Kiev. O minoritate din Partidul Republican se pronunță pentru reducerea ajutorului pentru Ucraina, în timp ce alții s-au alăturat unor democrați care întreabă de ce administrația nu oferă mai mult armament de mai mare eficacitate ucrainienilor. Deputatul Republican Mike Rogers, care conduce comisia respectivă, a spus că de la bun început președintele Biden a fost prea îngrijorat că dacă va oferi Ucrainei ce își dorește, asta ar putea antrena escaladarea conflictului, a spus deputatul, continuând, această ezitare a făcut doar să prelungească războiul și a costat mai mult bani și vieți omenești. Deputatul democrat Jared Golden a arătat că un grup bipartizan de membri a cerut administrației Biden în repetate rânduri să ofere ucrainienilor proiectile cu rază lungă de acțiune și avioane F-16. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Criza energetică din Europa, agravată de invadarea Ucrainei de către Rusia, a părut să împingă pe plan secund, cel puțin temporar, preocuparea pentru energia verde. Diferite țări și companii și-au negociat excepții de la strategiile stabilite înainte de război, s-a prelungit viața unor centrale poluante pe cărbuni, iar locuitorii, mai ales la țară, au revenit la încălzirea cu lemne ca să economisească gaz sau electricitate. În unele țări, cel puțin, aparențele înșală și eu având inițiativele de recompensare a folosirii bicicletei, relatează Mircea Țicudean.
800 de euro pe an ca să mergi la serviciu cu bicicleta, titra în februarie cotidianul spaniol El País, adăugând că în Franța sau Olanda, asemenea, recompense sunt deja realitate, în vreme ce în Spania este vorba deocamdată de un plan. Cum funcționează ajutorul în practică? În țările de jos, statul oferă o subvenție de 21 de eurocenți pe kilometru, care ajunge la beneficiar prin intermediul angajatorului. Planul a fost introdus deja în 2006, atunci la rata de 19 eurocenți pe kilometru. Angajatul care folosește bicicleta ca să meargă la serviciu în Olanda trece într-o aplicație a companiei sale câți kilometri face pe săptămână. Nu e nevoie să aducă vreo dovadă. Înțelegerea se bazează pe buna credință. În cazul celor care lucrează pe cont propriu, nu la firmă, subvenția de stat este înlocuită prin reducerea de impozite în baza unei declarații. Tot în Olanda este în plină desfășurare altă inițiativă, planul bicicleta. În baza lui, angajații își pot cumpăra bicicletă mai ieftin prin intermediul companiei, de orice tip și folosibilă și în viața privată. Prețul redus li se deduce din salariu printr-un mecanism care poate duce la economii de 40%. De exemplu, un model electric de 1000 de euro îl costă pe angajat în realitate numai 600. În Marea Britanie există din 2019 un proiect asemănător numit Cycle Scheme. În Franța, companiile se pot înscrie într-un plan de mobilitate durabilă subvenționat de stat. În baza lui, angajații pot primi până la 800 de euro pe an pentru că se duc la serviciu cu bicicleta sau alte mijloace de transport nepoluante, inclusiv automobile electrice sau în regim de car share. Companiile înscrise în acest plan francez își deduc apoi cheltuiala cu recompensele din impozite și contribuții sociale. Persoane intervievate în Spania de El País se plâng că deocamdată cadrul legislativ în acea țară nu merge așa departe, deși se lucrează la asemenea schimbări. Există însă deja și acolo inițiative private. Firma de asigurări Liberty Seguros a decis să ofere recompense angajaților care merg la lucru cu bicicleta. Planul, lansat în 2016, a fost deja îmbrățișat de peste 100 de angajați, adică cam 10% din total. În multe țări există deja de asemenea inițiative locale de încurajare a ciclismului. Municipiul italian Bari, de exemplu, a anunțat în ianuarie 2019 că va plăti 21 de eurocenți pe kilometru parcurs pe bicicletă cu un plafon de 25 de euro pe lună. Sunt oferite de asemenea la Bari subvenții de 155 de euro pentru cumpărarea unei biciclete noi, respectiv 255 de euro pentru o bicicletă electrică. Potrivit unui site de ciclism civic, o altă localitate italiană care plătește bicicliști este Massarossa, la nord de Pisa, 25 de eurocenți pe kilometru, plafon lunar 50 de euro. Site-ul citat susține că pioniera absolută a recompenselor de acest fel în Europa a fost Belgia, care a introdus un asemenea mecanism încă în 1999, rata de recompensă pe kilometru fiind în Belgia de 24 de eurocenți. Asemenea inițiative și altele au nu numai binecuvântarea ecologiștilor din lumea întreagă, ci și desigur a medicilor. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, mersul pe jos 30 de minute sau pe bicicletă 20 de minute, nici măcar în fiecare zi, ci în majoritatea zilelor, reduce riscul de deces cu cel puțin 10%, iar mortalitatea legată de cancer este cu 30% mai mică în rândul celor care merg la serviciu cu bicicleta.
A fost Mircea Țicudean. Ne apropiem de finalul programului Pe Agenda, însă nu ne luăm rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Activiștii LGBT+, Angelica Frolov și Leos Banche, au mers la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova ca să depună actele pentru înregistrarea căsătoriei, invocând faptul că legislația moldoveană nu permite căsătoria civilă dintre persoane de același sex. Funcționarii au spus că le vor trimite un refuz în decurs de 15 zile lucrătoare. Cuplul va ataca decizia în instanță, iar ulterior la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a declarat Angelica Frolov pentru Europa Liberă. Pe 17 ianuarie, în alta curte de la Strasburg, CEDO a decis că țările membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova și România, trebuie să recunoască și să protejeze prin lege familiile formate din persoane de același sex. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat cu votul a 55 de deputați din Partidul de Guvernare PAS o declarație prin care condamnă brutalitatea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. În declarație se spune că Federația Rusă poartă un război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei. Parlamentarii PAS solicită Rusiei să înceteze imediat activitățile militare în Ucraina și să retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul recunoscut la nivel internațional al Ucrainei. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.